Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kaliyan kula Pendeta Pujiyanto. Wonten ing salebetipun nanti cara margi utami kula badhe ngancani panjenengan ing satus wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Kadang kula kados pundi kabar keluarga panjenengan. Nggih, pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti, jinangkung dening Gusti lan pengajeng-ajeng kula wonten ing pepanggihan menika panjenengan tansah pinayungan kabingahan makaten nggih. Nah kados padatan kula badhe ndherekaken panjenengan nyimak pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nanging samenika sampun dumugi ulang bebasan bab selangkung mangke badhe kita waos ayat 1 ngantos 22 nggih. Kulo bingah menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci mangke maos kalian kulo mekaten dados panjenengan ugi saged mangertos oh ngene to ingkang dipun kersakaken kitab suci menika mekaten nggih para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kulo ngringkes seketik menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak bilih priyantun ingkang nyerat wulang bebasan maratelaken bilih keset. Badhe andhatengaken rugi ingkang ageng wonten ing gesangipun manungsa. Lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelaken ing kitab pulang bebasan menika kita badhe enggal nyemak nanging saderengipun menika kita tetunggu langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken lampah gesang kawula wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus nyuwun berkah paduka wonten ing pepanggihan menika. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab pulang bebasan bab selangkung. Inggih menika pamirang inggal saking kitab pulang bebasan. Pulang bebasan menika tasih tetep pulang bebasan Soleman nanging pulang bebasan menika dipun kelempakaken dening Hizkia. Septuaginta nyukani sesempatan rencang-rencang Hizkia. Kulo badhe waosaken ayat 1. Iki uga wulang bebasan anggitane Sang Prabu Sulaiman kang dikelumpukake dening para abdine Sang Prabu Hizkia ratu ing Yehuda. Kaluhurane Gusti Allah iku nyimpen perkara kaya dene wadi nanging kaluhurane para ratu iku niti priksa prakara. Para pamirsa panjenengan katosaken inggih kados makaten cara wulang bebasan mratelakaken menapa ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus. Kowe padha nyinau kitab suci Yohanes Kangsa ayat 3-9. Paulus nyerat perkawis ingkang sami wonten ing 2 Timotius 2 ayat 11. Padha ngudiya sakatoke supaya oleh pengalam saka Gusti Allah. Dadi abdi sing ora isin nglakoni pegaweane ya kuwi menehake piwulang bab perkara sing bener sing sejati saka Gusti Allah. Para pamirsa, kasunyatanipun kita kedang ngudi sakatoke. Malah kita kedang ngakeni bilih wonten perkawis-perkawis ageng ingkang dereng dipun nyataken dening Gusti Allah dumateng kita. Kulo mangu-mangu menopo kita sakit mangertos menopo ingkang dipun nyataken Gusti menika menawi Gusti saestu nindakaken menika. Perkawis-perkawis menika mboten saged dipun mangertos, sedayanipun mboten kenalar dening manungsa. Gusti Allah anggenipun meratelaken, anggenipun nyataken cetha ing Yesaya 50:9. Amarga sepiro dhuwure langit saka ing bumi, iya semono dhuwure margin ingsun saka ing dalaniro, sarta rancang ingsun saka ing rancanganiro. Kados pundi kemawon, menapa ingkang sampun dipun pratelakaken dening Allah dumateng kita, kedah kita sinau, kita kedah nimbang-nimbang. Penting sanget kangge kita ngrumaosi kabetahan kita, kangge naliti pangandikanipun Gusti lan nyinau pangandikanipun menika. Kula lajengaken ayat 3 wulang bebasan selawe. Sepiro dhuwure langit lan jerone bumi kaya mengkono penggalihe para ratu iku anggone ora kena dijajaki. Para pamirsa. Kala-kala kita mboten paham menapa ingkang dipun tindakaken para ingkang nyempeng pangwaos utawi priantun-priantun ingkang nyepeng pangwaos. Saged ugi tiyang-tiyang ingkang nyepeng pangwaos sampun gadah landesan kayektosan atas menapa ingkang dipun tindakaken awit para pangwaos menika mangertos maneka werni perkawis ingkang boten kita mangertos. Kita ugi boten paham margi-margi Gusti Allah, nanging kita boten nate wonten ing kalenggahan ngadili menapa ingkang Gusti Allah tindakaken. Awit menapa? Awit menapa kemawon ingkang Gusti Allah tindakaken menika inggih menika leres lan panci pantes dipun tindakaken. Sameneika ayat 5. Taini saloko singkirono, temah kemasan bisa oleh barang kang kagawe piranti. Ayat gangsal, wong duroko singkirno saka ing ngarsaning ratu, temah dampare kasantosake dening kabeneran. Para pamirsa, kula mikiraken salah satunggal perkawis ingkang awon piyambak ingkang saged nempuh sinten kemawon inggih menika pikantuk juru tutur duroko. Inggih piyambakipun menika tiyang ingkang badhe nuntun panjenengan ing margi ingkang angya dumateng perkawis-perkawis lan dosa. Kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas tiyang ingkang tansah wonten ing gesang kula ingkang nebihaken kula saking perkawis menika awit wonten tiyang ingkang nuntun kula dhateng arah ingkang lepat. Panjenengan bayangaken kegayutan kados menapa pentingipun perkawis menika kangge tiyang ingkang gadah kalenggahan inggil. Tiyang ingkang kewajibanipun damel putusan ing salebetipun bisnis ingkang saged gadah daya pengaruh dumateng kathah karyawan, utawi tiyang ing salebetipun pemerintahan ingkang putusanipun saged gadah daya pengaruh dumateng golongan ageng penduduk, kedah gadah juru tutur, juru penasihat ingkang leres ing sandingipun. Begitu. Aneh. Sing dadi juru tutur pamrihe kegeden ya wong nglungguhi kalenggahan sing dhuwur korupsine akeh tumindak sing ora adil biasa awit juru tutur ingkang mboten sae. Kula lajengaken ayat 6 lan 7. Aja pamer ana ing ngarsane ratu utawa ngadeg ana ing papane para panggedhe awit luwe becik kowe kedahuan mengkene mreneo maju ing dhuwur kene. Tinimbang karo dikon mundur, pinirsanan dining poro luhur opo meripat mundeleng. Panjenengan gatosaken ojo pamer. Panjenengan temtu emut ing wekdal Gusti Yesus maringi satunggal pasemon ingkang gambaraken kayektosan agung menika. Lan Gusti anggenipun maringi pasemon awit poro pemimpinipun agaming jamanipun babar pindah boten mailu dumateng wulang bebasan menika. Menawi tiyang ageng lan penting ngundang sawetawis rencangipun ing salebetipun acara nedha ing wanci dalu, tiyang menika badhe nyawisaken meja-meja mligi kangge tiyang-tiyang ingkang dipunajeni. Nanging wedal bel nedha mungel dumados tiyang sami kepengin nglenggahi meja ingkang kinormatan. Kula mbayangaken tiyang-tiyang menika meh ngora-arik meja emedha rebutan lenggah ing papan-papan kinormatan. Katang kula Gusti Yesus rawuh ing mriku wekdal menika lan ketingal panjenenganipun ngentosi ngantos sedaya tiyang sampun mlebet salajengipun panjenenganipun melehaken dumateng tiang-tiang menika. Panjenengan saged semak Lukas 18 ayat 7 ngantos sedoso kula waosaken. Gusti Yesus pirsa ana tamu sawetara sing milih papan lungguh ana ing ngarep dhewe, mulane panjenengane nuli ngendika mengkene. Menawa kowe diulemi jagung manten, kowe aja linggih ing papan sing ana ngarep dhewe. Awit mbok menawa sing duwe gawe wis ngulemi wong sing luwih diajeni tinimbang kowe. Supaya wong sing ngulemi kowe ora akon kowe, kula aturi pindah saking mriki awit papan menika kasediaken kangge tamu sanes. Yen mengkono apa kowe ora kewirangan lan kepeksa lungguh ing papan asor dhewe. Mulane yen kowe diulemi jagung padha lungguh ing papan sing asor dhewe supaya sing duwe gawe marani kowe lan muni, monggo kula aturi lenggah ngadeng. Teman kowe katon nggonmu kajen ana ing ngarepe para tamu liyane. Para pamirsa. Wonten tiang-tiang ingkang saged kita sebat ambisius. Wih, gadah pepenginan ingkang kiat sangat ing jaman menika. Tiang-tiang menika meksa badan piyambak. Wonten ugi tiang-tiang ingkang gadah pepenginan kiat wonten ing kelompok tiang Kristen. Tiang-tiang menika saged sinebat ambisius. Tiang-tiang menika gadah kekajengan tangsa dados ingkang ngajeng piyambak ing salebetipun kekristenan. Menika satunggal perkawis ingkang mrihatosaken. Saged ugi panjenengan boten saged nglepataken tiang-tiang ingkang jegur ing jagating bisnis awit mbudidaya dados ingkang ngajeng piyambak. Nanging ing salebetipun jagating Kristen kedahipun boten kados makaten. Ojo rebutan kedudukan. Ngaten nggih. Nah, ayat 8. Ojo kesusu anggonmu tumindak gawe perkara ana ing pengadilan awit ing wekasane apa kang kena kok tindake menawa lawanmu wis ndadekake wirangmu. Katenggulo. Sepindah malih Gusti Yesus maringi pasemon kegayutan perkawis menika ing intinipun Gusti ngendika. Tupi panjenengan semak Lukas 18 ayat 31 ayat 32. Kula wasaken nggih. Yen ana ratu sing duwe prajurit seleksa arep perang mergo diluruk ratu liyane sing duwe prajurit rong leksa, apa ratu sing kasebut dhisik mau ora arep mikir-mikir apa badhe balane cukup kanggo nglawan mungsuhe? Yen cetha ora kuat, ratu mau kudu ngutus utusan metuake ratu sing luruk nyuwun pirsa, syarat-syarate bedamen mumpung mungsuh mau durung tekan kono. Lukas 18 ayat 31 ngantos 32. Wonten contoh ayat menika ing salebetipun perjanjian lami kekayutan sang rojo Yosia. Panjenenganipun menika inggih menika rojo ingkang sae lan inggih piyambakipun menika ingkang ngawontenaken kebangunan rohani kangge Yehuda. Kabawah kepemimpinanipun kathah ingkang mertobat dumateng Gusti Allah. Nanging piyambakipun damel setunggal kalepatan ingkang drawasi. Kados pun diugi satunggal kekirangan saged ngrisak gesang tiang ageng. Yosia inggih menika tiyang ingkang ngidapi-dapi lan abdi Gusti ingkang unggul nanging piyambakipun nindakaken kalepatan ingkang awon. Pringonika raja Mesir ndadosaken jalaran wontenipun peperangan ingkang babar pindah boten lumawan Yosia nanging mangsa sanes. Nanging wedha Yosia medang ngadepi piyambakipun pringonika sanjang dumateng Yosia, "Hei, aku ora kepengin perang karo kowe. Aku ora gelem perang karo kowe." Nanging Yosia ingkang tasenem tetep perang. Manut kulo piyambakipun nginten inggih menika kersanipun Gusti Niyo. Datang kulo. Kata ingantawis kita ingkang nglepataken Gusti atas kalepatan kita salebetipun damel putusan. Yosia ngadepi perkawis ageng lan kawan ing salebetipun perang. Pungkasanipun piyambakipun kapejan ing peperangan menika pasipun wonten ing Megiddo, papan perang Amargidon badhe tumatus. Yosia nindakaken kalepatan ageng awit nyampuri urusan ingkang kedahipun boten dipun tindakaken. Inggih menika ingkang Gusti kersakaken supados kita sinau saking wulang pebasan menika banding kalih raja-raja 23 ayat 28 ngantos 30. Panjenengan bela perkarane panjenengan dumateng sesami panjenengan menika nanging ampun bikak wadinipun tiang sanes. Kula lajengaken ayat 9 lan 11. Bela nono perkaramu karo lawanmu nanging aja ngeler wewadining liya. Supaya kowe aja nganti diwewodo dening kang padha krungu, temah kawiranganmu ora bakal bisa ilang. Para pamirsa, panjenengan saged dados jalaran tuwing perkawis ageng kanthi ngritik tangga panjenengan. Selajengipun nyandhangaken dumateng tangga ingkang sanesipun. Menawi tangga panjenengan lepat panggi secara pribadi lan panjenengan rembak pribadi kalian piyambakipun. ayat 11. Tetembungan kang diucapake cocok karo wektune iku upamane kaya apel mas ana ing pinggan sloko. Para pamirsa, menika indah to? Menika namung pasemon indah, woh apel mas. Jaman samriko kita gada apel mas ingkang itu sangat nanging ketinganipun woh ingkang dipun cetakaken ing mriki inggih menika jeruk. Jeruk sami kalian jenis-jenis jeruk sanesipun sampun limrah lan tuwuh ing Israel. Jaman samriko tiang-tiang Israel nanem woh jeruk ingkang sae piyambak ing jagat. Jeruk inggih menika woh ingkang migunani ing wedal sinau pangandikanipun Gusti. Kita badhe manggihaken pribadi-pribadi ingkang dipun serat kanthi ngirami-ramaken kanthi basa ingkang pas ing medal ingkang pas. Kala-kala ing salebetipun tatanan basa ingkang sae, kala-kala ing salebetipun tembung-tembung ingkang ngandhut kanepson, nanging pangucape menika pingin lan dipun ucapaken pas wektalipun. Tembung-tembung ingkang menika sangat pas kangge gambaran menika. Tembung-tembung menika pantes dipun ucapaken inggih menika menapa ingkang kedah kita dongaaken, menapa ingkang kedah kita pocapaken lan kapan kita mucapaken. Kita kedah ngakeni bilih makaping-kaping kita mucapaken menapa ingkang lepat ing medal ingkang pas utawi kala-kala kita pinter ngedalaken tembung-tembung ing medal ingkang mboten pas. Wonten kalanipun ing pundi kita saged ugi babar pindah mboten kedahipun mikak tutuk. Kadang kula-kula yakin kita sedaya tepang tiang Kristen ingkang misuwur sanget nyanjangaken menapa ingkang pas lan ing wedha ingkang pas tembung kang dilairaken pas kalian wekdalipun. Sawetawis taun kepengker kula tepang kalian setunggal pasemon wanita ingkang misuwur tansah saged sanjang bab ingkang sae dumateng pendito ing sakrampungipun ibadah minggu. Pakulinanipun sedaya tiang tetep sabar mirengaken menapa ingkang dipun sanjangaken awit kala-kala tiang-tiang menika mboten mangertos kedah sanjang sae menapa gegayutan khotbah ingkang sampun dipun pirengaken. Ing satunggalipun wekdal wonten pendhita tamu ingkang ngerawi lan nglantaraken khotbah. Saetosipun khotbahipun radi kirang sae dipun bandingaken ingkang khotbah saderengipun nanging enjang menika sedaya tiang kadudut ing satunggalipun perkawis. Perkawis saya menapa ingkang badhe dipun sanjangaken wanita menika dumateng sang pendeta gegayutan khotbah ingkang dipun lantaraken. Emedal pendeta menika medal wanita menika matur, "Pak pendeta, kula miringaken khotbah panjenengan awit enjang menika panjenengan lantaraken ayat-ayat kitab suci ingkang ngidapi-dapi. Tembung menika katinga kados jeruk ingkang dipun wadahi pinggan sloko. Jeruk emas lan pinggan sloko dados setunggal endah sanget." Kula lajengaken ayat 11. Pepilingi wong wicaksono iku tumrap kuping kang nilingake kaya ali-ali mas utawa pasen mas murni. Kadang kula tentu panjenengan nate ningali anting-anting wanita ingkang indah. Jaman samenika wonten pria ingkang ugi ngangge anting-anting. Sinaosa mboten setunggal kemawon ingkang manut kula ketingal langkung ganteng. Nanging panjenengan tentu nate ningali wanita ingkang ayu sangat menawi ngangge anting-anting. Perkawis menika nggambaraken pengaruh pepeling wicaksono atas talingan ingkang mirengaken. Wonten wekdalipun ing pundi tiang kedah dipun emotaken. Kita gesang ing satunggalipun wekdal menawi wonten tiang sanesipun mliginipun menawi dipun tindakaken ing ngajengipun umum kathah tiang sanjang. Kowe wis kelangan dheweke, kowe ora bakal bisa ngrengkuh dheweke meneh. Menawi tiang menika pribadi ingkang pas para pamirsa, pramila panjenengan tentu saged ngrengkuh piyambakipun. Menawi piyambakipun sanes ingkang pas, pramila panjenengan boten badhe saged ngrengkuh piyambakipun wonten wekdalipun ing pundi pepeling kedah dipun tindakaken. Kita lajengaken ayat 13. Kaya anyepe salju ing mangsa panen, kaya mengkono kongkonan kang temen lan setya tumrape kang ngongkon awit nyegerake atine lurai. Kadang kula emedal panen hawa ing mriku sanget dening panas. Lan wekdal menika tiang-tiang minggah Gunung Hermon lan mendhet bungkah-bungkah salju selajengipun mandhap. Salju eco raosipun. Raosipun istimewa kados makaten gambaran utusan ingkang setya. Mboten gumun menawi Gusti ngersakaken ngandikan dumateng sawetawis tiang. Becik banget kowe abdi sing becik lan temen. Matius langkung ayat 21. Kita sedaya remen rerencangan kalian tiang-tiang ingkang setya. Satunggal kakung mesti remen dumateng istri ingkang setya. Piyambakipun ngajeni lare-lare ingkang setio. Majikan gadah kekajengan karyawan ingkang setio. Pendito gadah kekajengan staf ingkang setio. Pesamuan ingkang setio. Lan tiang-tiang menika ugi gadah pepinginan gadah pendito ingkang setio. Kasetian inggih menika kualitas ingkang ngiram-iramaken. Gadah tiang ingkang setio. Raosipun kados ngunjuk inuman seger lan adem ing dinten ingkang panas. Ayat 18, mendung lan angin kang tanpa udan kaya mengkono iku wong kang ngumukake ganjaran kang ora tau ditampani. Kadang kula wonten tiyang ingkang umuk gegayutan hadiah ingkang boten dipun tampi. Lan inggih makaten menika gambaran para rasul ing dinten-dinten pungkasan. Yudas nggambaraken kanthi basa ingkang saestu gamblang. Piyambakipun nyebat tiang-tiang menika kados mendung ingkang boten ngemutoyo, wit tanpa woh prasasat ombak ing segoro kang mewalian, kang ngunduaken kanistan dewi. Yudas 11 ayat 13. Kula badhe lajengaken ayat 11 ngantos 16 ulang bebasan. Para panguwasa bisa diyakinake srana kesabaran, ilate kang alus ngremukake balung, menawa kowe oleh madu mangano sak cukupe aja nganti kewargen temah banjur kok utahake. Kadang kula salebetipun perjanjian lami madu nglambangaken kangge nyukani legi ingkang alami. Madu mboten dipun parengaken kangge roti utawi tetedan ingkang dipun pisungsungaken. Awit pisungsung menika nglambangaken Gusti Yesus Kristus ing salebetipun panjenenganipun dados manungsa. Ing salebetipun panjenenganipun mboten wonten pemanis alami. Menapa nate panjenengan manggi tiang ingkang saestu manis, ingkang sanjang kathah sanget perkawis ingkang manis, ingkang adamel panjenengan kraos bosen. Panjenengan katosaken menapa ingkang dipun pratelakaken mriki, ampun nedha kekataan matu awit badhe adamel padaran sakit. Ayat 17. Aja kekerepen sanja ing omahe pepadamu supaya wong iku aja nganti bosen, banjur sengit marang kowe. Kadang kula ayat menika saya sangat ampun nelasaken wekdal ing griya tangga utawi panjenengan badhe kathah mireng omongan ing pawon ing pundi ingkang gadah griya wanita sanjang aku duwe pengarep-arep tukang gosip kuwi mulih lan ana ing omah wae. Langkung saya panjenengan boten sisah kekathahan wonten ing mriki inggih menika ingkang dipun kajengaken ayat menika. Ayat 19. Pengandel marang wong kang cidra ing mangsa ribet iku upamane kaya untu kang kopo utawa kaya sikil kang kesliyu. Kadang kula upaminipun untunipun Yudas ingkang kropos lan sukunipun ingkang moyak-mayik. Piyambakipun nandang kekalihipun saged ugi panjenengan manggihaken tiyang ingkang kados mekaten menika ing salebetipun gesang panjenengan. Menawi satru panjenengan luwi, panjenengan sukani nedha lan menawi piyambakipun ngelak, panjenengan sukani toyo. Ayat 21. Menawa satrumu keluwen weneh ana mangan roti, menawa ngelak weneh ana ngombe banyu. Awit kowe bakal ngantepi mawa ing sirai, serta pangeran Yahuwah bakal males marang kowe. Kadang kula kita mangertos bilih Gusti Yesus mbangsuli watunan menika lan Paulus ugi mbangsuli menika sanget dening penting. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken sanes wekdal samenika monggo kita ndedonga. Gusti Yesus matur nuwun kula sampun ngaturaken kayektosan dhateng sanak kadang kawula, kawula nyuwun Gusti berkahi. Lan dados noporo murid patuko meniko tiang ingkang saestu dados seksi ingkang ngidapi tapi wonten jagat meniko. Inambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.